Tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Luuka Evangeeliumi 20. peatüki 9. salmi juures. Millise tähendusrikka tähendamissõnaga täna tutvume, räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Kuid saate lõpus kuuleme missioonisekretär Piret Riimi vahendusel Eesti Missiooniseltsi äratus osakonnast.
Täna vaatleme üht Jeesuse tähendamissõna, mida võib mitmes suhtes pidada Jeesuse tähendamissõnade kõrgpunktiks. See tähendamissõna esitab päästeloo peasündmused nii Iisraeli rahva ajaloo osas kui ka selles, mis puudutab Jeesust ennast. Juba varem on Jeesus oma kannatustest ja surmast rääkinud oma jüngritele otseselt, ent samuti vihjanud sellele mitmes tähendamissõnas. Järgnevas tähendamissõnas aga kirjeldab Jeesus rahva juhtide tegevust ja oma enda saatust äärmiselt selgelt. Pildina kasutab Jeesus oma tähendamissõnas viinamäge, tegelikult on aga jutt Iisraeli rahvast ja esmajoones selle juhtidest. Loen Luuka evangeeliumi 20. peatükist salmid 9-16. Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna. Üks inimene istutas viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks ajaks võõrsile. Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need sellele annaksid viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega. Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga sellegi nad peksid veriseks ja viskasid välja. Siis mõtles viinamäe isand, mis ma pean tegema? Ma saadan oma armsa poja. Võib-olla teda nad häbenevad. Aga teda nähes arutasid rentnikud oma vahel. Tema ongi see pärija. Tapame ta ära, et pärand saaks meile. Ja nad viskasid ta viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd viinamäe isand teeb nendega? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte. Seda kuuldes nad ütlesid, taevas hoidku selle eest. Õpetades kasutab Jeesus pilte, mis on tema kuulajaile hästi tuttavad nii maisest elust kui ka Jumala sõnast. Samasugune on lugu ka pildiga viinamäest. Iga iisraellane teadis, mis on viinamägi ja kuidas seda rajatakse ning hooldatakse. Samuti teadis iga iisraellane, et Jumala sõnas sümboliseerib viinamägi Jumala rahvast. Juba prohvet Jesaja raamatu 5. peatükis on laul Issanda viinamäest. Selles laulus kirjeldab Jumal üksikasjalikult, kuidas ta on rajanud viinamäe ja teinud see juures kõik kõige eeskujulikumalt. Siis ootas ta, et viinamägi kannaks head vilja, aga tulemus oli hoopis teistsugune. Kobarad, mis sealt leida võis, olid roiskunud ja halvad. Jumal küsib, mida ma veel oleksin võinud teha, et viinamägi oleks paremini vilja kandnud. Rahvas vastab, mitte midagi, kõik oli tehtud eeskujulikult. Edasi ütleb Jumal, et siis ei jää muud üle, kui see viinamägi tuleb nii-öelda maha kanda, jätta ta saatuse hooleks ja hävitatavaks. Ja lõpus, kui terve laul on esitatud, annab Jumal teada, et jutt ei ole kellestki muust kui tema enda rahvast. Kuna Jeesus kasutab oma tähendamissõna taustana just seda kõigile hästi tuttavat pilti piiblist, siis loen selle nüüd ka sõnasõnalt, nii nagu ta on antud Jesaja raamatu 5. peatükis, salmides 1-7. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. mu armsammal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid. Ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrve. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad, mida see andis. Ja nüüd Jeruusalemma elanikud ja juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? Aga nüüd ma tahan ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega. Ma kisun maha ta aia ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri ja ta jääb tallatavaks. Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. Sest Iisraeli sugu on vägede issanda viinamägi ja juuda mehed tema lemmikistandik. Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus. Õiglust, aga vaata, tuli hädakisa. Lühidalt häda on selles, et Jumala rahvas ei ole õppinud selgeks seda, mida Jumal on tahtnud talle õpetada. Jumala rahvas elab ülekohtuselt, ehkki Jumal on tahtnud talle õpetada oma suhtumisi ja õigust. Seda kõigile hästi tuntud pilti viinamäest kasutaski Jeesus oma tähendamissõna alusena, aga tema tähendamissõna erineb sellest siiski oluliselt. Nimelt räägib Jeesus tegelikult mitte viinamäest, vaid selle hooldajatest, nendest, kellele see on antud rendile. Seega on jutt mitte Jumala rahvast tervikuna, vaid selle juhtidest. Tähendamissõna mõistmise seisukohalt on oluline pöörata tähelepanu sellele, milline olukord põhjustas selle tähendamissõna rääkimise. See tähendamissõna on osa viimastest kõnedest, mis Jeesus pidas templis Jumala rahvale, murdes parajasti piike selle juhtidega. Antud tähendamissõnaga näitab Jeesus, kui hästi ta juhtide plaane läbi näeb ja samuti annab ta teada, millega see kõik lõpeb. Vaatleme seda tähendamissõna lähemalt. Kõigepealt peab märkima, et see tähendamissõna on vägagi sarnasel kujul olemas ka Matteuse ja Markuse evangeeliumis. Üheks erinevuseks on siiski rahva reageering Jeesuse jutustusele, mille Luukas meile ära toob. Kui Jeesus esitas küsimuse, mida nüüd viinamäe isand teeb nende rentnikega, ja vastas ise, ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte, vastas rahvas spontaanse ehmatusega, taevas hoidku selle eest. Selline reaktsioon näitab, kui hästi mõistis rahvas, mida Jeesus oma tähendamissõnaga öelda tahtis. Jeesuse poolt esitatud tähendamissõna on väga tähelepanuväärne selleski mõttes, et seal on mõne sõnaga võetud kokku terve Jumala rahva minevik. Kõigepealt Jumal on oma rahva kutsunud, et see oleks tema rahvas, ise aga piltlikult öeldes, reisinud pikaks ajaks võõrsile. See tähendab, et Jumala rahvas on maa peal otse kui oma pead, näib, et Jumal on kusagil kaugel. Ometi rahval on olemas need, kes tema heaolu eest peavad hoolitsema. Need on rahva vaimulikud ja ilmalikud juhid, kellele Jumal on oma rahva piltlikult öeldes rendile andnud. Nad peaksid rahvast juhendama ja õpetama nõnda, et ülekohtused kombed kaovad ja Jumala tundmine ning õigus hakkab kasvama. See ongi vili, mida Jumal viinamäelt ootab. Rentnikud, kes tulevad nõudma viinamäe vilja, on prohvetid, keda Jumal on saatnud oma rahva juurde läbi aegade. Need prohvetid on nõudnud rahvalt tõelist jumalakartust ja mõistnud hukka igasuguse ülekohtu. Prohvetid ei ole rahuldunud ilusate õitega ehk religioossete kommete välise täitmisega, vaid nad on esmajoones rahva juhtidele teravalt esitanud küsimuse, kus on vili. Milline on teie enda ja teie rahva tegelik jumalakartus ja elukvaliteet? Toon ühe näite prohvet Aamoselt, kes elas tublisti 700 aastat varem. Loen valikuliselt 6. peatüki algusest. Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel ja rahva tähtsaile meestele, kelle juurde tuleb Iisraeli sugu. Te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte tallet karjast ja nuumvasikad laudast, kes te sepitsete laule naablisaatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet, kes te joote karikast veini ja võiate endid parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget. Joosep tähendab siin kohal Jumala rahvast, täpsemalt Iisraeli põhjariiki, kus Aamos kuulutas. Ühe sõnaga, rahva juhid kasutasid rahva hüvesid, aga hoolitsesid rahva eest halvasti. Tuleb tõdeda, et nii on see ajaloos sageli. Prohvetite saatmine ei ole aga andnud oodatud tulemusi. Neid on millal teotatud, millal pekstud ja piinatud, millal koguni tapetud. Seda Jeesus nüüd oma tähendamissõnas meelde tuletabki. Viimane samm, mille Jumal astub, on see, et ta ei saada rahva juurde enam mõnda prohvetit, kes on siiski tavaline inimene, vaid oma enda poja. Jeesus räägib endast ja ütleb ka, mida rahva juhid parajasti tema vastu plaanitsevad. Öeldes, et Viinamäe rentnikud viskasid poja Viinamäelt välja ning tapsid ära, ennustab Jeesus oma enda surma. Aga ta ennustab veel muudki. Lugu lõpeb sellega, et hukatakse ka rentnikud ehk rahvajuhid. Sellele reageeribki rahvas spontaanse hüüatusega taevas hoidku selle eest. Rahvas mõistis, et tulemas on Jumala karistus ja see ei ole mingil juhul midagi rõõmsat. Aga Jeesus ei ole veel kõike öelnud. Loen salmid 17 ja 18. Tema aga ütles neile otsa vaadates, mida siis tähendab see kirjasõna. Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. Igaüks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Taas rääkis Jeesus endast, kasutades kirjakohta, mis oli väga tuttav kõigile tema kuulajatele. Ta tsiteeris 118. Taaveti laulu 22. salmi, kuid sisuliselt esitas rahvale küsimuse, kas te ka mõistate, mida see tähendab. Nurgakivi on kas kivi, mis kannab olulist osa tervest hoonest, täpsemalt Jumala templist või siis kiilukujuline kivi, mis hoiab koos võlve ja sellega tervet ehitist. Nii või teisiti selle kivi kõrvaldamine tähendab terve hoone kokkuvarisemist. Peame meeles, et jututeemaks on parajasti küsimus, kuidas suhtuvad Jeesusesse rahvajuhid ja samuti rahvas ise. Juhid peavad parajasti plaane Jeesuse kõrvaldamiseks, aga Jeesus hoiatab, et selline katse lõpeb nende endi purunemisega. Seda ei tule mõista nii, et kes üritavad Jeesust risti lüüa, neil läheb endil halvasti ja nende plaan ei õnnestu. Ei, Jeesus räägib sellest, mis toimub pikemas plaanis. Kes üritab Jumala tööd hävitada, hävitab sellega üksnes iseenda, sest Jumala töö just nimelt Jeesuses Kristuses on asi, mis elab üle isegi terve maailma ajaloo. Terve universum võib kaduda, aga selle töö tähendus ja tulemus püsivad igavesti. Ja teisest küljest, kui Jumal on otsustanud midagi hävitada, siis teeb ta selle pihuks ja põrmuks. Selline saatus on lõppude lõpuks kogu inimlikul tööl ja suurusel, aga õnneks on siia peidetud ka evangeelium. Kui lubame ise Jumalal purustada selle, mis tema palge ees nagu nii seisma jääda ei või, siis annab ta meilegi selle asemel oma püsivad väärtused, mis jäävad seisma igavesti. Lühidalt Jeesuse Kristuse ja tema töö ründamine on lootusetu ettevõtmine. Hoopis kasulikum on temale alistuda ja teha temaga koostööd. Rääkides endast kui nurgakivist, räägib Jeesus meie jaoks otsustava tähtsusega asjadest. Kõigepealt ehitades Jumala koda ehk ülemaailmset Jumala riiki ei ole võimalik minna mööda Jeesusest Kristusest. Tema on selles ehitises otsustav nurgakivi. Ja sellel kivil on kaks tähendust, mis võivad tunduda vastandlikud, kuid mis tegelikult kuuluvad kokku. Kõigepealt on Jeesus lunastaja ja ilma temata pole olemas teed Jumala juurde. Aga Jeesus ei ole mitte ainult nimi, kelles ainsana on pääste, vaid see nimi tähendab ka kohtumõistmist. Nagu ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 5. peatüki 22. salmis. Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. Tegelikult tähendab see seda, et kui Jumal on meile kinkinud lahti tehtud armuukse, siis sõltub meie saatus juba sellest, kas me seda ust kasutame või mitte. See, kes hülgab Jumala poolt antud nurgakivi, kirjutab selle samaga ise alla oma kohtuotsusele. Kes lükkab tagasi Jeesuse, see lükkab tagasi ainsa pääsemisvõimaluse. Kuna just seda ongi rahva juhid parajasti tegemas, siis Jeesus hoiatab neid, et ta on nurgakivi, mida rünnates nad hävitavad enda. Nagu juba nägime, Jeesuse tähendamissõna oli niivõrd läbipaistev, et rahvas reageeris sellele spontaanselt. Ja kuidas mõjus see rahva juhtidele, loen 19. salmi. Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust sel samal tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Niisiis ka rahva juhtidele ei jäänud Jeesuse jutustuse tähendus vähimalgi määral ebaselgeks. Nad said suurepäraselt aru, mida Jeesus neile öelda tahtis, ja see mõjus neile nõnda, et nad oleksid seal samas Jeesuse kinni võtnud, kui see oleks olnud võimalik. Tõde oli valus kuulata. Nad olid seatud peegli ette, millele polnud võimalik vastu vaielda. Tähendamissõnas, mille Jeesus esitas, võib pidada trööstivaks seda, et seal langetati kohtuotsus rahva juhtide üle, kuid mitte terve rahva üle. Jeesus ütles, et Jumal ei lõpeta oma viinamäega, vaid annab selle teiste kätte. Matteuse evangeeliumi 21. peatüki 43. salmis on see sõnastatud järgnevalt. Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes ta vilja kannab. Siin on tähelepanuväärne see, et sõna rahvas ei ole mitmuses, vaid ainsuses. Jutt on tõesti ühest rahvast, mitte paljudest. Seega Jeesus ei ütle, et Jumala riik võetakse juutide käest ära ja antakse paljudele paganrahvastele, vaid ta räägib ühest rahvast ja pealegi sellisest, kes kannab Jumala riigis õiget vilja. See üks rahvas on Jeesuse järgijad sõltumata sellest, millist rahvust nad esindavad. Kriipsutaksin siin kohal alla, et jutt on nimelt neist, kes Jeesust järgivad, mitte neist, kes temasse küll usuvad, kuid kes elavad ikka oma arvamuste järgi. Jumalale meelepärast vilja saavad kanda üksnes need, kes Jeesust ka tegelikult järgivad. Paljudest rahvustest tulevad inimesed, kes moodustavad ühe rahva, mida kutsutakse Jumala rahvaks. Selle rahva hulgas on inimesi nii juutide kui ka kõigi teiste rahvuste hulgast. Ent Iisraeli rahva vaimulike juhtide aeg jõudis lõpule. Nende toel Jumal enam oma riiki ehitada ei saanud. Üldse torkab silma, et lihtrahvas suhtus Jeesusesse hoopis paremini kui vaimulik juhtkond. Lihtsad inimesed olid sageli suurte hulkadena Jeesust kuulamas ja nad tervitasid teda rõõmsalt ka siis, kui ta pidulikult Jeruusalemma sõitis. Võib-olla oleks lihtrahvas olnud valmis Jeesuse messiana vastu võtma. Tundub, et neil oli vaimulikult parem nägemisvõime kui religioossetel juhtidel. Seda sama on nähtud kiriku ajaloos paljudel juhtudel hiljemgi. Suur kirik on osutunud nende lihtsate inimeste tagakiusajaks, kelles Jeesus tegelikult on maailmale ilmunud. Kui jälgida Jeesuse tähendamissõnu ja üldse seda, kuidas ta inimestega räägib, siis paneb hämmastuma tema otsekohesus ja julgus. Inimestena me tavaliselt vaatame kõigepealt, kellega on meil tegemist ja vastavalt sellele valime oma sõnad ja käitumisviisi. Eriti kõrgeauliste isikute suhtes ollakse tavaliselt viisakad ja aupaklikud, neile aga, keda peetakse tähtsusetuks, võidakse öelda üsna jämedalt. Jeesuse puhul ei näe me niisugusest vahetegemisest jälgegi. Ta suhtus ühtviisi sirgjooneliselt kõigisse. Kes oli väärt kiitust, seda ta kiitis, hoolimata sellestki, et kõik teised võisid teda põlastada. Tüüpiline näide on see, kui ta seadis samaarlased või võõramaalased juutidele usupoolest eeskujuks. Ja samas ei kartnud ta astuda varvastele ka kõrgetele isikutele. Kellele oli tarvis öelda valusat tõde, neile ta seda ka ütles, hoolimata sellest, et ta teadis, et sellega tõmbab ta enda peale nende viha. Jeesus oli igas olukorras tõeline ja ehtne. Kus oli tarvis hellust, seal oskas ta seda osutada ja samuti ka ise vastu võtta. Kus oli tarvis valjust, seal näitas ta seda üles, andmata järele ühelgi põhjusel. Kus oli tarvis esitada veenvalt ja selgelt oma õpetus, seal tegi ta seda nõnda, et kõik sellest eksimatult aru said. Selline on Jeesus, kes võis öelda, mina olen tõde. Üks asi, mida võime Jeesuse tähendamissõnas imeks panna, on Viinamäe rentnike lühinägelikkus. Kas nad tõesti arvasid, et kui nad omaniku poja ära tapavad, siis saabki pärand neile? Kas nad tõesti lootsid, et nende tegu jääb karistuseta? Kas nad kaugemale mõelda ei osanud? Neile küsimustele võime tõenäoliselt anda õiged vastused oma kogemuste põhjalgi. Sel hetkel, kui kiusatus on tugev, ei mõelda tagajärgedele. Seda ei teinud isegi Aadam ja Eeva paradiisis, ehkki Jumal oli neile öelnud, millised on tagajärjed, kui nad söövad keelatud puust. Kes ikka pattu tehes mõtleb nii väga tagajärgedele, ehkki tegelikult võib arvata, et mingil hetkel tuleb nendega kohtuda. Inimene, kes on kord juba patu ja kurjuse tee valinud, loodab ikka kuidagi end ka selle tagajärgedest välja keerutada. Kõige lihtsam on seda teha valetades ja tõsiasju varjates või moonutades. Samuti sobib vasturünnak ja teiste süüdistamine ja kui asi läheb tõsiseks, võib tunnistajad lihtsalt füüsiliselt vaikima sundida. Viimase tee valisid ka Jeesuse vastased. Aga see tee on lõpuks ääretult kulukas, see lõpeb katastroofiga, ehkki näiliselt võib selle abil maailmast teatud aeg isegi edu saavutada. Meil jääb lõppude lõpuks ainult valida, kas tahame armastada tõde ja vihata valet või vastupidi. Ja meie valiku tulemused saavad meid ühel päeval kätte igal juhul.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga liigume edasi Eesti missioni ajaloo juurde. Ning Piret Riim vahendab, missugune oli Eesti missioniseltsi äratusosakond.
Eesti missioniseltsi juhataja Harald Põld kirjutab 1921. aasta läkituslehes. Kas ei ole aeg käes kõige jõuga, kõige hoole ja südidusega tööle hakata, issanda Viinamäel? Niisugused küsimused ja järele kaalumised on Eesti missioni seltsi juhatust mõtte peale viinud seltsi keskes äratusosakonda asutada. Sellesse osakonda on mõeldud ühendada kolm rühma, külvajate, palujate ja ohverdajate rühm. Esimene rühm on juba töötamas sest ajast, kui kiriku õpetajaid ja vendi leidus kes läkitustöö heaks kihutus või äratustööd tahavad teha. Oma esimest koosolekut pidas ta 30. märtsil 1920. Siis tõusis ta kuju vast alles õige udusel näol meie silme ette. Selgemaks muutus see kuju koosolekul Lääne-Nigula kiriku mõisas 13. septembril, kus 6 õpetajat ja 1 vend asja palvega ja pühakirja põhjal läbi harutasid. Asjast kõneldi veel sügavamalt aasta koosolekul, kus aga nii palju vastu vaidlemisi oli viimase 2 rühma korraldamise vasta, et seekord need rühmad endid veel kehastada ei saanud. Iga tahes on missioni seltsil juba oma palujate rühm, kes iga päev oma palvetes läkitustööd meelde tuletavad. See rühm on salajas ja salajas see taga peab jääma. Ka mõnda alalist ohverdajat on leidunud, aga nende arv peaks kasvama. Meie tahame palujaid ühendada, neile teada andes palumise aineid, nagu seda mitmes läkituslehes tehakse. Meie tahaksime aga ka neid kokku kutsuda palvepäevadele. Ohverdajad aga peaksid ka kokku astuma. Et töö võiks sihikindel ja selge olla. Äratusosakonna lähem ülesanne peaks olema kodumaa ristirahvast elustada ja tööle virgutada. Loodame, et Jumal meid õnnistab edaspidi asjaga selgemal otsusele jõudma. Ärgu vaadatagu asja peale kergelt, sest asi on tõsine.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.